Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jau senatnē cilvēki atklāja, ka ieži, kas sastopami dabā, spēj kalpot ne tikai, lai radītu darba rīkus, dārgakmeņus celtu vai būvētu, bet arī, lai iegūtu krāsas, kuras tālāk savu ceļu turpina mākslas darbos, kuras vēl šobaldien ar sajūsmu vērojam to senuma, sarežģītības vai sižetu un tehnikas dēļ. Kā krāsas iegūst no iežiem un kāds ir bijis šo krāsu stāsts vēsturē, par to jau pavisam drīz runāsim studijā, bet līdz tam iepazīsim cilvēku, kas jau no bērnības ir kolekcionējis minerālus un pārliecinājies par to milzīgo daudzveidību. Jebkurš pat visparastākais minerāls sevī slēpj tik daudz kā interesantu, un to spētot var uzzināt gan to rašanās vēsturi, gan formu. Tā stāsta minerālogs Pēters Ligbergs. Viņš nesen ar lekciju dārgakmeņi no zemes dzīlēm uzstājās Latvijas universitātē, kur viņu par aizrautību ar minerāliem un minerālu neparasto daudzveidību iztaujāja Zane Lāce.
So I'm walking here and I'll show you what's inside. Here was fracture, topaz crystal, whole wall of topaz crystals. And here was a 50 kilo topaz cleavage, and the chief geologist was laughing at me. I said, this is my chance in my life. I sat and had lunch on this topaz.
Un te, redziet, visa siena ir ar topāzu kristāliem. Un te ir 15 kilograms smags topāzs, uz kuras sēdēju un ieturēju pusdienas. Mani ukraiņu kolēģi man nofotografēja. Tā septembra sākumā Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā ar lekciju uzstājās pasaulē atzīts minerālogs zviedrs Pēters Ligbergs. Viņš jau 8 gadu vecumā atrada savu pirmo pegmatītu, tas ir rupjgraudainu iezi. Savukārt 11 gadu vecumā Pēters jau piedalījās savos pirmajos geologu kursos Gēteborgas universitātē, bet jau 13 gadu vecumā viņš bija Zviedrijas geoloģijas dienesta konsultants. Viņš ir pētījis neskaitāmas minerālu atradnes un dārgakmeņu ieguves vietas visā pasaulē, un jau vairāk kā 30 gadus darbojas kā lektors. Viesojoties Rīgā, viņš uzstājas ar lekciju dārgakmeņi no zemes dzīlēm. Pēteru Ligbergu aicināja pēc lekcijas uz sarunu, lai arī mūsu radioklausītāji var sajust, ar kādu interesi un kaisli viņš stāsta par mineraloģiju.
But even though in Sweden or Finland or Norway we have pegmatites right at the surface, people, they just see it's a lighter colored rock or bam, but they don't even consider what it is.
Pat pie mums Zviedrijā un arī kaimiņos Norvēģijā un Somijā zemes virsmu klāja rupjgraudaini ieži, ko cilvēki uzskata par gaišākas vai tumšākas krāsas akmeņiem. Bet jāatgādina, ka visas modernās sabiedrības pamats ir minerāli, jo mūsdienās reti, kas ir gatavots no vilnas vai koka. Paskatieties apkārt, viss ir no minerāliem. To sastāvdaļas ir datoros, elektroprecēs, pat brillēs un stikla glāzēs. Minerāli ir vajadzīgi spēka stācijām, lai tās darbotos, bet cilvēki par to aizmirst, tāpēc zināšanas ģeoloģijai ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs zinām par naftu un gāzi un dažiem metāliem, bet kā tad ar visu pārējo, ko lietojam ikdienā? Zemē ir ap 5000 dažādu minerālu, un vēl aizvien mēs nezinām, kā vairumu no tiem var izmantot.
Yes. There are 5000 different minerals, and the thing is that there are many of them that we have not really understood how to take care of. So
that was interesting then you said at the end of the lecture.
Bija interesanti dzirdēt, ka jūs lekcijas beigās teicāt, ka protams interesēties par kosmosu un iespējām šķērsot jūras un okeānus, bet jūs daudz labprātāk atrodat kādu jaunu minerālu savā dzimtajā pilsētā.
I grew up in Sweden. I live in Luxembourg for the moment since a few years. But I grew up in Sweden.
Šobrīd es dzīvoju Luksemburgā, bet esmu uzaudzis Zviedrijā, Gēteborgas pilsētā, kas ir zināma vieta ar vairākiem iežiem, piemēram, tur ir dabīgais bismuts, kas atrodams bismutīna iežu sastāvā, ko starp citu arī izmanto medicīnā brūču dziedināšanā. Un te ir jautājums, vai mēs zinām, kā izmantot to, ko daba mums sniedz, un visus minerālus nemaz nevajag izmantot. Var arī abrīnot to dabisko skaistumu un struktūru. Tā kā tās ir tikai mūsu zināšanas vai nezināšanas, kas ierobežo iespējas izmantot minerālus.
Even just for their beauty and the structure. So it's only our own limitation that limits the possibilities with minerals.
As I understand from the information, you were very young.
Kā es sapratu no preses informācijas, tad jūs bijat ļoti, ļoti jauns, jūs bijat bērns, kad sākāt nodarboties ar akmeņu kolekcionēšanu.
Ja 8 gadu vecumā man bija pietiekami laba minerāla kolekcija, un ar to es domāju nopietna kolekcija. Es arī kopš 5 gadu vecuma krāju monētas, un man bija zināšanas par veco zviedru naudu. Jau 6 gadu vecumā es biju Göteborgas un numizmātikas biedrības biedrs, kad es tur pirmo reizi aizgāju kopā ar vecākiem. Pārējo domāju, ka mani vecāki ir tajā biedrībā, bet izrādījās, ka tas esmu es. Bet runājot par minerāliem, es kā mazs puika jau 9-10 gados biju ieguvis pietiekošas zināšanas par tiem un kopā ar universitātes ģeoloģijas studentiem sāku piedalīties lauku ekspedīcijās un turpināt uzkrāt pieredzi un arī zināšanas.
That was the first time that I met somebody that I could learn from at age 11.
If we saying the gems, we see something shiny and bright.
Ja mēs sakām dārgakmens, tad mēs iedomājamies kaut ko ļoti spožu un mirdzošu, bet skatoties uz fotogrāfijām, kā notiek šo akmeņu atrašana, tad es saprotu, ka tas ir smags, grūts un netīrs darbs.
It's very hard work, and if you're lucky, like on the west coast, I showed picture where you could see the veins. This is easy, you can walk on the cliff and see and start your, that's fantastic.
Jā, tas ir ļoti smags darbs, un ja tu redzi iežu dzīslu, tu vēl nezini, cik ilgā laikā tu tieksi klāt pie atradnes. Tu uzturies pazemē apmēram plus 4, plus 6 grādu temperatūrā no 8 rītā līdz 10-11 vakarā. Esi izmircis, noguris, bet tā ir kaislība un ziņkāre, kas tevi uztur.
The passion and curiosity that keeps you.
Watching your presentation, I have a very childish question. You show.
Klausoties jūsu lekciju, man ir tāds bērnišķīgs jautājums. Kā jūs tieši zināt, kur atrodas konkrēti akmeņi?
So if you ask somebody to pick mushrooms, most people in Latvia and Sweden we pick mushrooms.
Mūsu sapratne par izrakteņiem ir tikai kādi 5%, ko mēs tiešām zinām, ir vajadzīga pieredze. Piemēram, zinu, ka jūs latvieši esat aizrautīgi sēņotāji, un arī mēs Zviedrijā lasām sēnes. Kāda sēņotāji parasti zina, kur tās atrast. Tas nāk ar pieredzi. Iziet cilvēks mežā, un viņš saka, izskatās, ka te pie tā bērzu pudura kaut kam ir jābūt, bet citā vietā atkal sēnes jāmeklē zem eglas. Un tad vēl daudz citu detaļu dabā, kas nosaka sēņu atrašanās vietu, un līdzīgi ir arī ar minerāliem. Mēs kā zinātnieki gribam trāpīt ļoti precīzi, bet dzīvē viss daudz sarežģītāk, tāpēc bez zināšanām vajag arī radošo iztēli. Ir jābūt arī labai redzes atmiņai, un tikai izpētot simtiem iežu un saprotot, ka katra tā dzīsle ir unikāla, tu vari tos novērtēt. Es teiktu, ka sēnes atrast ir vieglāk.
Mushrooms it's easier, I would say, you know? Everything, even the most common minerals have great interest.
Jebkurš pat visparastākais minerāls sevī slēp tik daudz kā interesanti, un to spētot var uzzināt gan par to rašanās vēsturi, gan formu. Tev ir jābūt atvērtam studēt ne tikai to, kas ir populārs, jo pētīt nozīmē, ka tu nezini, kur tavs izpētes objekts tevi aizvedīs. Un tikai sadarbojoties kopā ar kolēģiem studējot, veicot izpēti savā apkārtnē, tu atklāji jaunas lietas. Es esmu braucis uz Ukrainu kopš 95. gada, un tur veicu siežu izpēti, un katru reizi tur aizbraucot, es atrodu ko jaunu, ko atkal analizēt un arī studēt.
And with connections with colleagues all over the world and studying in situ and you discover new things.
You told me about the 29 kilo topaz.
Yeah, jūs stāstījāt par 29 kilogramus smagu topāzi un arī par beriliem.
And the quartz crystal from a pegmatite.
Lielākais bija 235 kilogramu smags divkrāsains topās. Tad ir kvarca kristāli no iežu, kas tika atrasts Kazahstānā 58. gadā. Tas svēra 70 tonnas un ir redzama fotogrāfija, kur 14 cilvēki pa to staigā. Es 20 gadus meklēju šo fotogrāfiju, runājos ar Krievijas ģeologiem līdz to atradu. Mazākie ir mikroskopisku izmēru gabaliņu, ko atradu savā dzimtajā pilsētā Göteborgā. Vienā pegmatītā, rubigraudainā iezī bija 5 dažādu ļoti sīku metālu apkopojums vienā gabalā. Tie bija tik mazi, ka tos bija grūti pilnībā izpētīt.
Mixture of different metals that may be new mineral species, but they were so small that we couldn't study them fully.
Par minerāliem zemes dzīlē stāstīja minerologs, minerālu kolekcionārs un lektors, daudzu zinātnisko darbu autors Pēters Ligbergs. Bet turpinājumā iepazīsim to, kā ieži ļauj mākslas darbiem iegūt to neskaitāmās nokrāsas.
Zināmais nezināmajā.
Krāsas uz zemes mums ļauj uztvert mūsu acis, taču krāsas radīt un izmantot mākslā ļauj ieži zemes dzīvēs, kuras cilvēki jau izsenis pratuši pielietot, radot unikālus mākslas darbus. Lai arī mūsdienās krāsas tiek ražotas rūpnieciski un māksliniekiem par krāsu radīšanu galvu vairs nav jālauza, vēsturē krāsas radīšana bija mākslinieka atbildība, kas prasīja zināšanas par konkrētiem minerāliem un arī to pigmentiem. Kā top krāsas un kā dieži ļauj tās iegūt, par to tad arī saruna šodien turpmākajās raidījuma minūtēs. Kad pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes doktora grāda pretendents Aigars Kokins. Labdien!
Labdien!
Tāda interesanta starpdisciplināra nozara man šķiet salikta kopā. Patiesībā, ja mēs runājam par krāsu pētīšanu un krāsu iegūšanu, tur ir gan geologam, ko darīt, gan arī, es pieņemu, ka mākslā jābūt gana labi zinošam. Un jūsu gadījumā es saprotu, ka patiesībā pats ir esat absolvējis savu laiku Mākslas akadēmiju.
Mākslas akadēmijas glaznotājs, konceptuālos glaznotājs, jā.
Tad jautājums, vai vairāk esat mākslinieks vai geogrāfs vai geologs precīzāk?
Šī nozara patiešām ir starpdisciplināra, ne tikai nepieciešama geoloģijas zināšanas, bet arī tīri ļoti daudz vēsture un arī mākslas vēsture. Tāpēc, ka nākās skatīties pārsvarā aiz vēsturi, jo liela daļa ir par simboliem. Krāsa pēc būtības, mēs esam pieraduši pie krāsas, mākslinieka krāsas, bet viņas krāsas vēsture ir 300 tūkstoši gadu sena.
Patiesībā sanāk pat par pašiem mākslas darbiem, jau varu teikt.
Jā, pilnīgi noteikti pirmās krāsas ir simbolu krāsas, tīri arheoloģiski tās tiek atrastas apbedījumos, kā kapu piedevas. Tad tuvākas krāsas ir alu glezniecībā, tas ir 17 tūkstoši gadu senas, piemēram, Lasko alu. Tepat arī zvejnieka palauks, tas ir no mezolīta laika. Un tad jau mēs varam runāt jau par šo te vēsturisko laiku, par kuru mums ir kaut kādas liecības. Tur Siksta kapela vai gleznojumi šodien.
Tu var teikt, šajā jomā pētniekam, piemēram, Siksta kapela jau ir tāda meka, vai tur jau, var teikt, ir kur izvērsties, jā, salīdzinoši, ir jāpēta kādi krietni senāki alu, piemēram, gleznojumi. Nu.
Jā, tādas Siksta kapelas ir vairākas. Protams, ir arī šī te Lasko alas un Altamira, un tās ir tādas pašas Siksta kapelas, tikai senākā pagātnē. Un tad arī ļoti interesanti tās ir salīdzināt. Šo te darinājumu ierosinājumus, kā arī šo te cilvēku vēlmi darināt tik senā pagātnē un pie tam arī tās šīs te lietotās krāsas.
Kā mēs varam, pirms mēs sākam, kā saka, pavisam sīki un smalki mēģināt iedzināties tajā, no kāda sastāv krāsa un kas ir tas, kā saka, avots, cik, var teikt, dažādas tās ir, mēs uzskaitījām, precīzāk jūs uzskaitījāt tos dažus posmus vēsturiskos, var teikt, ka ar laiku paliek arvien krāsaināka tā mākslas pasaule, vai ir tomēr kaut kādas krāsas, kas dominē un ir dominējuši jau pirms tiem daudziem desmitiem tūkstošu gadu?
Jā, tiesīgi kultūra it kā dalās tādās, ka viņu var arī aprakstīt arī ne tikai no materiāli, bet arī, piemēram, lingvistiski, valodā. Tad senākās un visa tādās, kā mēs varētu teikt, primitīvākās kultūrās ir tikai divu krāsu nosaukumi, tā ir balta un melna krāsa. Ja kultūra kļūst mazliet sarežģītāk, tad vienmēr klāt nāk trešā krāsa, kas ir sarkanā krāsa. Tad ir šī te kultūra trīs krāsām. Un tad nāk klāt pamazām, nāk klāt pārējās krāsas, un uz šodien mums, laikam, ir 27 tūkstoši krāsu.
Kāds tiešām spēja atšķirt niansē šīs
ir,
krāsas?
Tas vairāk ir tīri mašīnas uzdevums, bet priekš dažādiem produktu izstrādājumiem ir iespējams izvēlēties ļoti daudz dažādu toņu. Likam, 13 tūkstoši toņiem ir pat individuāli nosaukumi. Kad mēs sākam kultūru no divām krāsām, tad aizējām uz trijām, un tad mēs esam nonākuši līdz 27,000.
Jā, tas uzreiz uzdod jautājums arī par pašu kultūru, un tad laikam ļoti daudz var runāt par to, kā esam attīstījušies, bet ja reiz paliekam pie tām krāsām, tad balts, melns un sarkans sākotnējās. Kāpēc tieši šīs tā ir tā iegūšana, tā ir tās, kas ir vistuvāk tolaik bijusi cilvēki?
Tas vairāk, manuprāt, droši vien var diskutēt, skatīties no dažādiem aspektiem. Manuprāt, tas ir vairāk ļoti saistīts ar simbolismu. Es arī pētu simbolu nozīmi un krāsu, un šīs trīs pirmās krāsas ir simboliski ļoti nozīmīgas. Sarkanā krāsa, tā ir auglības krāsa. Katrai, protams, simboliem ir dažādas nozīmes un dažādas pretendētiskas nozīmes, bet pārsvarā sarkanā, baltā un melnā ir visas simboliskās tās krāsas. Melnā visvairāk ar nāvi saistīta, baltā ar dzīvību, sarkanā arī ar dzīvību, un tad viņiem ir šie te pretpoli, kas ir tieši diametrāli pretēji, tur atkal melnā ar māju un drošību, baltā ar ir vīrišķā krāsa un atkal arī dzīvība, bet arī nāvi, jo vēlis un nāvi.
Var teikt, attīstoties kaut kādām lietām mūsu izpratnē kultūrā, tad mēs patiesībā to simbolus esam kaut kādā brīdī pamainījuši tai pašai krāsai, tad vien pievērtējot dzīvības gan nāvis, ja tā kā simboliku.
Simboli nekad nav tā kā viens pats, viņam nav nekad šī te, viņš ir polārs, viņam ir vienmēr divas nozīmes un divas pretmetiskas nozīmes, lai simbols tiek uzturēts, piemēram, dzīvība. Viņa dzīvība mēs saprotam ne tikai kā dzīvību, kā dzimšanu, bet arī kā nāvi. Tas arī ir dzīvība. Un tieši tāpat arī sarkanai krāsai. Viņa var būt kā dzīvības simbols, bet tajā pašā laikā viņa ir arī nāves simbols. Viņa ir nevis karš un pārējās lietas, bet arī...
Tas ir par simbolismu runājot, bet par pašu to iegūšanu. No kā tad ieguvot tajā tālajā pagātnē balta, melna un sarkana krāsa? Cik mums daudz ir ziņa par to?
Jā, mums ir diezgan daudz zināšanas par sarkano krāsu. Tas ir tas, ko es pētu, un tas ir tas, no kā es dotām ikī radu krāsu. Tas ir krāsa zemes. Baltā krāsa varētu būt visdažādākās iegūst, piemēram, sabēršti kauli, arī var baltā krāsa. Melnā krāsa varbūt sodrēja, un tur ir ļoti daudz dažādi variācijas. Bet sarkanā krāsa, kas man primārais, tas pētījuma objekts, viņa vairāk mazāk krāsa zemes, tas tāds dzelzs oksīda bagāts zemes, kas ir Latvijā pietiekoši izplatīts, un ko dotām ieklies pēt un apgūstam.
Tas ir tas pētījums saistībā ar okeri?
Nē, jā, tas
pats, ir tā brungan sarkanā krāsa.
Jā, tas pats okers, jā. Bet tur vārds mainās līdz ar tehnoloģisku apgūšanu. Ja mēs dabā viņus ir krāsu zemes, tad pamazām, ja mēs sākam viņus apgūt, tad mēs viņus pārveidojam par pigmentu, viņi mainās arī tā nosaukums. Mēs viņus sāk saukt par krāsu nosaukumu, piemēram, okeri vai dedzināt umbru vai kādā savādībā.
Bet tad okera krāsa varbūt ar tāda, nu, kad sarkanbrūna ķieģeļa krāsa, vai kā lai tos, nezinu, iztēlojas tiem, kas nezinu precīzi, kā raksturot šo krāsu?
Okers ir tāda kā brūngana krāsa, viņš varbūt arī dzeltenīgi brūngana krāsa, varbūt arī sarkanīgi brūngana krāsa, umbra, tas ir jau apdedzināts, tas jau ir tāds sarkanbrūns, un tīri no aizvēstures pasaulē šī te sarkanā krāsa, viņa vairāk ir šī te sarkanbrūnā krāsa.
Kāpēc pašam radās interesi vairāk pētīt tieši šo krāsu un ar ko tā ir interesanta?
Viņi ļoti interesanti tīri no simboliskā viedokļa. Šeit simboli ir, kā te teica, ap 300,000 gadu sen. Un vēl viņi ir Latvijā pieejama krāsa, un no viņas iespējams iegūt arī mākslinieku eļļas krāsas. Tā kā šis resurs pagaidām ir atstāts novērtā nedaudz, tā kā mēģināt viņu kustināt, atdzīvināt un redzīt.
Bet tā iegūšana tad pārsvarā ir no kā?
Tas ir dabīgs zemes minerāli. Var aiziet dabā un viņu izrakt, tas ir zemes, bet viņas vairāk sarkanīgākas, jo viņās ir vairāk dzelzs.
Un mums Latvijā ir pietiekoši daudz tādas?
Jā, mums ir kāds 150 varbūt vietas. Man ir tāda mājaslapa, ir krāsa zem LV. Jā, tad tur ir tāda kartīta, un kartītē ir sabakstīta punktiņa, salikta punktiņa.
Kur ir iegūst vietas? Nav bail par to, ka kāds aizies un sāks šīs vietas?
Nē, nav bail. Tas jau būtu ļoti jauki, ja kāds iet un rušināt un sāk to pētīt vairāk, jo man liekas, tas ir diezgan perspektīvi. Tas nav tikai.
Bet citu vietu nav šādas te iegūs vietas. Nu, piemēram, kāpēc tieši Latvijā tas būtu kā tāda neizmantotā?
Nē, tas ir visu pasauli. Tas ir pa visu pasauli. Un vienkārši Latvijā arī ir. Un Latvijā viņi tik ir iegūju jau, ir iegūs vēsturi un izstrādes vēsturi. Pēdējais, laikas šķiet, bija Staicelēm, bija krāsu ceks. Pirms tam bija tur Mārtiņa Kalniņa fabriks un Latvijā.
Tā kā krāsēšai te Latvijā jau ir vēsture, mums vienkārši ir, kā saka, aizmirsta nedaudz šī nenovērtēta, ja? Tā var teikt?
Nu, dotām iekļī arī ir tīnot šī te izdevīguma viedokļa. Ja mums ir nopērkams pigments pietiekoši lētā veidā, varbūt ir sintētiskais, tad par maisu 20 tur kaut kādu kilogramu maisu, mēs varam samaksāt kaut kādas pāris naudiņas, un vai tas ir izdevīgi iegūt. Bet es domāju, ka tas ir izdevīgi, ja mēs atrodam specifiskās nišas, piemēram, tā kā mēs pētu mākslas krāsas, tad tā ir viena no tādām nišām, kas varētu būt perspektīva, jo pirmkārt tas ir dabas minerāls, tas ir dabas resurss, viņš ir absolūti nekaitīgs, un mēs varam varbūt iespējams konkurēt ar sintētiskiem produktiem. Tīrs specifiskās nišās, tāpēc galbūt tādā ilgtermiņā, nu, tādā milzīgā mērogā, galbūt tas ir grūti konkurēt tīri tirgu ekonomikā, bet tādās nišās, es domāju,
cik drīkst atklāt par tām nišām, nu, piemēram, kurā brīdī tāda krāsa būtu labāka nekā sintētiskā, tāda pati, nu, kā saka, vizuāli izskatīsies līdz sintētiskā līdzīga krāsa?
Nu, jā, iespējams, mēs varam pretendēt ar šo zaļo un dabisko, ka tas ir, pirmkārt, mēs zinām šo te resursu, no kuriem tas ir nācis, ka viņi iegūvi nav nekādā veidā toksiska vai kāda, kad piedevs varbūt dabisks, bet tas, iespējams, mums varbūt tās, mēs varbūt dažkārt neaizdomājamies uz krītiņu uz galdu un kāds bērns viņas lājas, mēs domājam, nu, ka viss būs kārtībā, bet varbūt arī nemaz nebūs kārtībā, varbūt tās tur ir pietiekoši piedevs, kas varbūt tās ir pietiekoši kaitīgi. Un tagad nedaudz, tā kā strādājot ar pašu krāsu sastāviem, es arī redzu, ka dažkārt lieto piedevs, kas ir viennozīmīgi kaitīgs, un tad... Bet mēs gan esam pieredušas tām krāsu īpašībām, kuras mēs sagaidām no krāsas, un tāpēc tā kā, it kā negribas no viņam atteikties, mēs gribam, lai krāsa žūst, mēs gribam,
vai labi klājas, vai ne?
Klājās un visas tās labās īpašības, bet tad ir jādomā, kādā veidā reducēt šīs te kaitīgās piedevas, kas...
Tā kā tas būtu tāds vairāk vidēji draudzīgais risinājums, domājot par pašu ieguvi un to, ka mēs
gan vidēji draudzīgs ir, gan vidēji draudzīgs ir, jā, un arī tas, ka tas ir ļoti specifiski, jā, piemēram, Latvijā iegūta krāsa, mēs varam nopirkt visi sādas krāsas, piemēram, Itāļu krāsas un pārējās krāsas. Bet mēs nevaram aiziet uz veikalu, piemēram, mākslinieku veikalu, nopirkt Latvijas okeri vai Latvijas umbru vai kaut ko tādu. Tad šī niša iespējams ir tāda.
Tad īstā iespēja, ko izmantot. Bet, nu, kā mēs varētu iegūt krāsu? Varbūt kāds ir tas, nezinu, process kaut kādās lielās līnijās, ja mēs runājam. Ja mums ir tie minerāli dabā, tad kā ir tie soļi, lai tiktu līdz tam, ka, lūk, piņš mākslinieks var gleznot tagad un tādu krāsu izmantot?
Tāpēc man bija tagad, es jau 2 gadus man ir projekts, Latvijas universitātes fonda atbalstīts un mikrotīkla atbalstīts projekts, kurā es izēju visu šos te posmus, lai iegūtu pats savu mākslinieku krāsu. Pirmais posms ir, protams, ir atrast ļoti kvalitīvu zemes resursu. Tā kā pieminētā mana kartīte, protams, tur ir šie te punkti, bet lai viņu atrastu dabā, tur ir nedaudz jāpiepūlās. Tad zemes resursi tiek savākts, bet tam es viņu vedu uz Latvijas universitātes dabas māju, uz laboratoriju, tad viņš tiek žāvēts un sijāts un atdalīts no dažādām organiskām vielām vai akmentiņiem lielākiem. Tad viņš tiek malts, jo dabā viņš ļoti rupš. Un tad, kad viņš tiek izmalts, viņš tiek malts ūdenī, un tad viņš ir jāizžāvē, un viņi nevar vienkārši izžāvēt, jo tad viņš atkal aglomerēsies un pagaist kā ķieģels, tāpēc viņi izsmidzinot žāvē. Un tad tiek iegūts ļoti, ļoti smalks pigments, un manā gadījumā es iegūstu līdz ap 6 mikrometri pigmentu, un tad ir tas tā kā 50% ir gatavs krāsa, ir pigments. Un tad pigments tiek sākts jaukt ar dažādām saistvielām. Viena no saistvielām, protams, ir linēļa, Es varu iespējams izmantot arī kādu citu eļu, piemēram, valrieksta eļu, un es izmantoju rafinētu lineļu. Un tad ir dažādas šīs te piedevas, kuras es minēju. Ir, jo krāsai nepieciešams šādas tādas īpašības, mums nepietiek tikai vienīgi pigments un lineļa, ja mēs gribam, lai viņš arī tiek, mēs viņu varam uzglabāt. Un ja mēs krāsas vienkārši samaļam ar lineļu, tad pēc kāda laika viņa atslāņosies un nosēdīsies, un mēs nevaram tādu uzglabāt. Mēs varam varbūt tās, Michelangelo varēja vienkārši samalt krāsu un tūlīt pat arī gleznot freskas, bet ja mēs gribam viņu pildīt kādās tūbiņās un nolikt plauktiņā, tad mums vajag kā minimums vienu vai divas piedevas, kas var būt bišu vasks, tad vēl būtu tas alumīnijas terīts, tāds, tas, kas no, šo te nodrošina šo te neatslāņošanos. Un tad mums vajadzētu, protams, arī žūšanu, kādu žūšanas aģentu. Un tad ir dažādi kaitīgi žūšanas aģenti, un tad ir mazāk kaitīgi, kurus es mēģinu tagad arī ieviest. Un, piemēram, tur bija, laikam, malts dzintars vai kaut kas tāds, es gribu dzintaru pulveris, varbūt kaut ko tādu gribētu pamēģināt. Pagaidām es lietoju nedaudz citu žūšanas aģentu, bet viņš ir tikai ļoti, ļoti, ļoti mazās devās nāk klāt, bet vismaz viņš nodrošina žūšanu.
Tad tas dzintars, piemēram, šī gadījumā pulveris kā žūšanas aģents, tad tas panāk ko, ka patiesībā tā krāsa tā kā, nu nezinu, izkalst kaut kādā veidā ātrāk, tad ir uzklāta vai kā? Nu kas ir tas process, ko to dzintars?
Jā, nu, šo te dzintars vēl neesmu īsti vēl pētījis, tas ir tikai man perspektīve, es vēl tikai esmu pasūtījis, bet principā žūšanas aģents atļauj krāsai izžūt, pēc pāris dienām viņu krāsa vairs nelīp, viņa neieņem putekļus, viņu var iespējams lakot, un viņa nestāv nedēļu, un nemitīgi mitra, un ja mēs uzliekam biezā krāsa slāni, viņa arī nožūst šī te filma pārklāja, viņa nožūst. Un tad ir arī nedaudz citi sādi spiedevas, kas viskozitātes spiedevas un pārējās lietas. Kas, un tad mēs varam veicam dažādus testus, krāsa testus uzkrēst, un ja mēs varam pateikt, ka krāsa ir gatava.
Kas nosaka krāsas noturību? Nu, piemēram, tad, kad tā jau ir uzklāta, nevis tad, kad ir jāuzglabā kaut kādā tūbiņā ilgstoši, lai tā nesažūst vai kā citādi nesaslāņojas. Un tad, kad tā ir uzklāta, un tā izskatās kaut vai pēc gadu desmitiem joprojām pietiekoši spilgta vai...
Jā, tas ir šita žūšanas vienmērība, ka krāsa ir kā žūst visu cauri, ne tikai pati filma nožūst, bet apakšā vēl ir mitra, un tad, tiksim, žūstot, viņi kaut kā var sarauties, var plaisāt, nu tas ir dažādi šīs te krāsu īpašības, kas ir jāņem vērā, un tāpēc ir krāsa ir jātestē. Un pastāv dažādi testi, tas, kur mēģina atrisināt visu šīs te problēmas ar piedevu palīdzību.
Un kā iegūstas dažādās nokrāsas, nu, piemēram, ja tur mums ir ļoti, ļoti maz atšķirība, bet tas jau projām ir, es nezinu, tur pelēks, sarkans, zaļš, zaļš un tā tālāk.
Jā, iespējams dažādas piedevas pievienot, kas ir pigments un tādas lietas, bet es pagaidām līdz nokrāsām vēl neesmu ticis, es dotām ieklī.
Ar pašām krāsām jātiek galā, jā?
Pašām krāsām jātiek galā līdz gatavam sastāvam, un kas ir pietiekuši interesanti, bet, protams, iespējams pievienot visdažādākās piedevas, piemēram, ir pašā sākotnējā posmā, kurā tiek pigments atjaugs ar lineļu, mēs varam vienkārši izvēlēties nevis vienu pigmentu, varam izvēlēties vairākus pigmentus un veidot šo te nokrāsu. Vai arī ir tiešās šīs te piedevas, kas ir, kuras mēs varam likt pēc tam vēl klāt, lai mainītu krāsu nokrāsu. Bet viņa ir ļoti, nokrāsa ir ļoti, ļoti interesanta lieta, tāpēc, ka pats pigments vēl negarantē, kādā krāsā viņa būs, viņa tā iekšējā struktūra viņam varbūt tāda, ka viņa atjaudot arī lineļu krāsu mainās diezgan diametrāli.
Tā kā tad, kad to visu jauc kopā ar visām šīm te saistvielām un visu pārējo, vēl nevar zināt īsti, kāda tā īstā krāsa būs.
Jā, nu, ar laiku jau var pašzināt, un ar laiku jau
recepti izstrādāt, vai ne?
Recepti jau sāk.
Bet kā senatnē cilvēki tika pie tām nokrāsām? Ar vienkārši pielika klāt citas kaut kādus pigmentus vai smalcināja tur kaut kā īpaši?
Pirmkārt, senatnē tā sarkanā krāsa, ko mēs zinām no senatnes, tad viņa ir viennozīmīgi sarkana brūna, kas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka dabā viņa nevienmēr ir sarkana brūna. Pārsvarā dabā viņa ir dzeltenīga vai brūna gana. Tas nozīmē, ka kā minimums senie cilvēki viņi ir dedzinājuši ugunskurā, lai iegūtu šo te sarkanu bruno krāsu, jo paaugstinās temperatūras ietekmē šīs te okers, ko mēs esam krāsu zemes, viņi mainās un kļūst sarkanīgi brūnu. Bet tad ir dažādos rakstos par... Ir šis te krāsu sastāvs, viņš arī nav ļoti vienkārši, piemēram, alu glezniecībā, negleznoja ar tikai vienus pigments un kaut kādu saistvielu, kas izdrīzāk varēja būt ūdens vai kāda cita saistviela, kādi sveķi vai vienalga kas. Kaut kas organisks klāt. Šo te organisko saistvielu no piemēram, 17 tūkstošu gadiem ir grūti atklāt, ja viņa degradējās ar laiku. Ir arī šīs te receptes, kurā liek klāt visdažādākos pigmentus, kas tas nav viens pigments, tas ir daudz dažādu, lai iegūtu nokrāsu. Bet mums gribas domāt, ka tiksim, aizvēstos cilvēks ir bijis pietiekoši primitīvs, bet ja mēs paskatāmies uz glezniecību, ka viņi vispār tika radīti, viņi tiek radīti varbūt tas pat ar vairākām krāsām, tad tajā nav nekā primitīva, un ja mēs vēl analizējam šo te pašas krāsas sastāvus, tad viņos arī ir, viņi nav vienkārši paņēts pigments atjaukas ar kaut kādu saistvielu, bet viņos pat dažkārt ir vairāku pigmenti. Tas nozīmē, ka viņi mēģina atrast šīs te nokrāsas un pareizās krāsas. Tas, ka viņos arī tieši sarkanā krāsa, un tad, piemēram, lasko, tur ir ļoti daudz dažādu krāsu. Ir gan parasti dzeltenīgi okri, gan sarkanīgās krāsas, gan pat violetais, un tā kā tas ir pietiekami.
Tas vien parāda, ka patiecībā viņi ļoti strādāja pie tā, lai iegūtu šīs krāsas un domāja, kā tās jaukt, nejaukt, smalcināt un ko kam pievienot. Bet vēl mazliet paturpinot par to, nu, kas ir to konkrēto krāsu pigmentu sastāvā, mēs te mazliet ieskicējam, bet sākumā teicāt, ka baltais iespējams bija samalti kauli, ja? Vai teikt, ka arī kaļķis un cinks, es esmu dzirdējis, ka tie, kas ir patiesībā balto krāsu sastāvā.
Jā, kaļķi, protams, arī, jā. Nu, visdažādākās krāsas. Visu, kur var dabūt šo te krāsu. Ne? Bet cinks, jā, cinks vēl būtās nav tik... Cinks ir troši arī, jā, cinka baltie, bet tad tam iekvīroši ar vien mazāk viņas vēl būtās lietojums grūti.
Kā ar zilu krāsu, kas tur ir pamatā? Tā, laikam, vēsturē ir bijusi tāda dargākā, var tik grūtāk iegūstamā?
Zila krāsa, jā, nu, to tam ir vispopulārākā zilā krāsa, protams, ir Afganistānas lapis lazeli. Es pat nesen pat iegāju veikalā pastīties, cik tad īsti maksā lapis lazeli šodien. Tad tāds gabals bija tāds kilograms pāris, kilogram bija 800 eiro. Tā kā vēl pat šodien tas ir diezgan dārgi, lai iegūtu tādu ļoti kvalitīvu zilo krāsu. Un pēc tam man liekas pat arī tā... Mēģina valdība, pat liekam arī nedaudz piebremzēt visu to lapis lazeri iegūšanu. Tā Afganistānā tas ir sponsorē kaut kādu terorismu, kaut kādu žīti iegū. Bet, jā, ir, protams, arī citas zilās. Bet es vairāk fokusējos uz savām krāsu zemēm.
Bet, nu, protams, vēsturiski, es domāju, arī skatāmies mākslas darbus, nu, nevar izvairīties no tā, ka tur arī parādās tas zilais, bet var teikt, tas ir tāds jau statusa kaut kāds, nu, bijis apzīmējums kaut kādā noteiktā laikā, jo, proti, tā bija tāda krāsa, pie kuras tik bija visdārgāk un visgrūtāk.
Jā, tas lapis lazeris šeit bija dārgāks par zeltu vai arī līdzvērtīgs vai kaut kas tāds, un tāpēc ir lasīt raksti, kurā mēs uzskatām, ka dažas no... Piemēram, diamants, kaut kādas Marijas šīs te apmetnes zilā krāsā, un tas ir tas, ko tas ir nozīmē, patiesībā tas nozīmē, ka to, ka tas ir dārgi, jo dārgāk, jo skaistāk.
jo zilākā krāsā. Es runāju par to, cik dažādos laikos ir mēģinājuši cilvēki tikt pie krāsām. Nebija tā, ka tas bija tāds veselībai kaitīgs darbs jau kopš senatnes, proti visa tā jaukšana, malšana, dažādu vielu pievienošana.
Protams, runāju par cinka balto, visdrīzāk, jā, un tad vēl ir arī kādreiz, teiksim, runāju par melnās krāsas iegūšanu, bija tāds no mangāna, šķiet mangāns arī viens no laika mangāna, kas arī veselībai kaitīgs, un ka mēs zinām, ka senatnē, piemēram, ne tikai neizmantoja otas, vai varbūt izmantoja otas, bet ir arheoloģiskie tādi pētījumi, kad iespējams krāsa tika uzpūst ar muti, tad ņemt mutē krāsas, nu, piemēram, tādas krāsas zemes, ņemt mutē varbūt tās un pūst, varbūt nav nekas kaitīgs, tur nav nekā kaitīgi, vai tādas mangānas, vai
cinkas,
tas varbūt nav pārāk veselīgi. Bet krāsas, viņas varbūt dotā mirklī varētu strādāt, jo tā krāsā viņas var kļūt mazāk, vairāk kaitīgas priekš paša cilvēka, kas veido krāsas, tāpēc bieži tiek lietot maskas, jo smalkāks ir pigmenta tas graudiņš, jo viņš var nonākt elpu ceļos un tas var būt negatīvi ietekmē.
Bet tas pigmenta graudiņa smalkums ir patiesībā ļoti būtiski, lai sajauktu tiešām tur unikālu krāsu vai piešķirt pēc tam tai krāsai visas nepieciešamās īpašības tieši sajaucot ar tām saistvielām.
Pigmenta graudiņš ļoti būtisks tādā ziņā, ka viņam ir daudz labāks klājums ir, bet pavisam smalks pigments, tas atkal nemaz nav tik labi, jo īpaši, ja mēs runājam par mākslas krāsām, jo mākslas krāsām ir dažādas īpašības, ne tikai šīs te klājuma vieglums, tiksim, klājuma vieglums varbūt tas un šī te ar cik gramiem mēs varam cik kvadrātmetrs noklāt, tas varbūt ir ļoti svarīgi tīši arhitektūras krāsās, bet ja mēs runājam par mākslas krāsām, kur nav kvadrātmetru būtiskums, tad varbūt nedaudz biezāks šis te pigments ir pat labāk, jo viņam ir viss šīs caurspīdēšana, atstarošanās un šī te gaisma un dziļums un tāpēc, teiksim, senatnē renesansē nemaz tik ļoti bija smalki pigmenti, bet viņi bija arī ap 20-30 varbūt tās mikrometri, kas šodien patiešām skaitās ļoti rupšs pigments. Jo, ja mēs runājam par kaut kādiem sintētiskiem pigmentiem, viņš ir zem mikronu, un es strādāju ar 6 mikrometriem pigmentu, jo es fiziski nevaru dotā mirklī iegūt vēl smalkāku, bet varbūt arī šīs centiens iegūt ar vien smalkāku un smalkāku pigmentu, viņš jau būtu attaisnojās arhitektūras krāsās, bet ne mākslas krāsās, tāpēc...
Tā kā nevienmēr jāiet uz to vēl smalkāko pigmentu, ja tur jāskatās, kāds ir pielietams. Bet kā tajā brīdī, kad mēs runājam par sintētiskajām krāsām, tur tad tas pigments tiek aizvietots ar ko?
Ne, sintētiskās krāsās viņš vienkārši tiek iegūts šajos te procesos, ķīmiskos procesos.
Kas nosaka to, ja tā var teikt, dzīves ciklu vai derīguma termiņu krāsām? Nu, vai mēs runājam par to jau pieminēto izbalēšanu, to jau mēs mazliet piesaucām, bet to, ka, piemēram, tās krāsas pat tiešām tajās tūbiņās, tur, piemēram, gadiem var stāvēt un nekas viņām nenotika.
Jā, piemēram, tāds pats Lasko, viņš var nostāvēt tālu alu gleznojumu 17 tūkstoši gadus vai ir citi, piemēram, 30 tūkstoši gadus. Bet, protams, tur šis te nav ne šītas milzīgais skābekļa daudzums varbūt tās vai apgaismojums, tāpēc man liekas lielajās muzejos varbūt pat neatļauj fotografēt, jo šis te zivspūdzes viņas bojā krāsu. Un arī krāsas novecošana tiek testēt nemitīgi to apspīdinot ar gaismu ļoti intensīvi. Tāpēc, protams, kaut kādas tās ļoti vērtīgākās gleznas, ja es nemaldos, teitā bija, Rotko bija pat ļoti pietušināta gaismā tika izstādīts. Protams, ir šie te oksidēšanās procesi un izgaismojums, kas nemitīgi ietekmē krāsu, bet krāsa, viņa arī bieza, viņa arī ļoti ilgi dažkārt pat žūst, bet protams, uzglabāšanās ir atkarīga arī no piedevām.
Tā kā var teikt, ka skatoties uz jebkuru mākslas darbu, vienalga cik gadsimtu vai gadu tūkstošu senu vai uz zalu sienām zīmētu vai rāmī ieliktu, mēs varam teikt, ka tā ir tāda atsevišķa pasaule, kurā gan no ķīmiķa perspektīvas mēs varam gana daudz ko izdomāt un atrast no geologa perspektīvas, pēc tam noteikti arī paša mākslas vēsturniekiem.
Un kultūras vēstures un simbolu studijas. Un...
Viss ir kopā. Nu, ko veiksmi ar doktora disertācijas, kā saka, finiša taisnē. Es saprotu, ka par okeru tātad mums būs pavisam drīz vēl viens jauns fundamentāls pētījums. Dzirdējām Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktora grādu pretendentu Aigaru Kokinu. Šodien te mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Dzirdze Bišs, un ar jums kopā studijā bija Sandra Kraupa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, visu labu!